Dobar dan, 14. sat i slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Ešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Vlada Srbije sutra zaseda o zakonu o ministarstvima. Naprednjaci i socijalisti odlučuju o novim ministrima. Zdravstveno stanje Jovanke Broz malo bolje i dalje joj poremećeni krvni pritisak i puls. Sjedinjene Države počele pripreme dela pomoćnih snaga u slučaju odluke o vojnoj intervenciji u Siriji. Posle dvonedeljne zabrane vode u Gornjem Milanovcu se od danas ponovo može koristiti za piće. U Srbiji sutra pretežno sunčano, temperatura do 32 stepena. U naredni pola sata, između ostalog, čućete predloge za gaf nedelje.
Ja mislim da je on Franc Jozefov sin.
Bolesnik koji 20 godina nije išao kod zubara.
Ponekad se lek mora popiti na silu.
Doista je teško.
Ne znam zašto se to povezuje sa mnom.
O koje štićene ličnosti se radi?
I otkud vi, nakon kobasice i mesnih narezaka u poslovima sa naftom i alkoholom?
Ukućani kažu da i druge zemlje imaju problem.
Pa može biti, ali ne mora da znači.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije sutra razmatra izmene zakona o ministarstvima. Za kada su najavljene i sednice predsjedništava dve partije vladajuće koalicije Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije o novim ministrima u vladi. Sednica vlade zakazana je u 9 časova, očekuje se da predlog izmena zakona o ministarstvima po hitnom postupku bude upućen u skupštinsku proceduru. Prema ranijim najavama, sednica parlamenta na kojoj će biti izabrani novi ministri trebalo bi da počne u ponedeljak 26. avgusta. Odlazeći ministar financija Mlađan Dinkić sastaće se u ponedeljak sa rukovodstvima kompanije Simpo i Poreske uprave, pošto je tom preduzeću blokiran račun zbog poreskog duga, saopštilo ministarstvo financija. Tema razgovora su modeli po kojima bi taj dug mogao biti vraćen. Zdravstveno stanje udovice bivšeg predsjednika SFRJ Jovanke Broz je nešto bolje, saopštio je Klinički centar Srbije, u koji je primljena na lečenje u teškom stanju. U prethodna 24 časa došlo je do blagog poboljšanja svesti Jovanke Broz, ali joj je i dalje poremećen krvni pritisak i puls. Ukoliko ne bude promjena, Klinički centar će nove podatke o zdravstvenom stanju Jovanke Broz objaviti sutra. Policija je u Smederevu, Smederevskoj Palanci, Velikoj Plani od nelegalnih sportskih kladionica oduzela 150 aparata za igre na sreću i nešto više od 4000 evra, saopštio je MUP. Protiv vlasnika ukupno 38 kladionica, javno tužilaštvo u Smederevu biće podnete krivične prijave. Zavod za javno zdravlje Čačka saopštio da se voda iz mreže gradskog vodovoda u Gornjem Milanovcu može koristiti za piće zbog kvara na vodosistemu Rzav između Požege i Lučana. Građani Gornjeg Milanovca gotovo dve nedelje su bili bez pića. Vode.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar odbrane Sjedinjenih Država Chuck Hagel izjavio je da su SAD počele pripreme dela pomoćnih snaga u slučaju odluke o akciji američke vojske u Siriji. Hagel je rekao da je predsjednik Barack Obama od Pentagona zatražio pripremu vojnih opcija za Siriju, rekavši da neki od njih zahtevaju i pozicioniranje vojnih snaga. On je dodao da Sjedinjene Države još procenjuju da li je sirijska vojska koristila hemijsko oružje u napadu u kome su u sredu stradali civili. Režim sirijskog predsjednika Bašara al-Asada tvrdi da su pobunjenici u toj zemlji koristili hemijsko oružje u sukobima u Damasku, a ne sirijska vojska. Sirijska državna televizija javila je da su u predgrađu Damaska vladine snage pronašli hemijske agense u tunelima koji su kontrolisali pobunjenici. Sirijski aktivisti međutim optužuju snage lojalne predsjedniku Bašaru al-Asadu za napade nervnim gasom u kojima je poginulo između 500 i više od 1000 ljudi. Visoka predstavnica Ujedinjenih nacija za pitanja razoružanja Angela Kane doputovala je u Siriju kako bi izvestovala da se inspektori Ujedinjenih nacija na terenu omogući pristup mestu napada u kom je, kako opozicija tvrdi, režim upotrebio hemijsko oružje. Ona je u Damast stigla u podne po lokalnom vremenu, javio je Reuters. Iranski predsjednik Hasan Rohani po prvi put je rekao da je u Siriji izvršen hemijski napad i pozvao međunarodnu zajednicu da spreči upotrebu tog naoružanja. Uprkos tome što Rohani nikoga nije označio odgovornim, iz iranskog ministarstva spoljnih poslova nedavno je saopšteno da ukoliko se tvrdnje o njegovom korištenju pokažu kao tačne, za to će biti odgovorni pobunjeni zarobljenici. Broj žrtava bombaških napada ispred dve džamije u libanskom gradu Tripoliju porastao je na 47, saopštili su zvaničnici. U bolnicama je zadržano oko 300 osoba, od čega je 65 u kritičnom stanju. Iako niko nije preuzeo odgovornost za napade, oni se dovode u vezu sa građanskim ratom u Siriji. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija osudio je bombaške napade u Libanu. U Indiji je uhapšen drugi osumnjičeni za silovanje fotoreporterke, a to je događaj koji je pojačao negodovanje javnosti u Indiji zbog seksualnog nasilja. Time je priveden drugi od pet osumnjičenih muškaraca, 22-godišnja fotoreporterka, silovana u napuštenoj fabrici tekstila u Mumbai u četvrtak dok je fotografisala zgradu. To je izazvalo proteste građana Mahar Šatre provincije u kojoj se nalazi Mumbai. Vlasti moraju podneti ostavku. Ako žena nije sigurna u Maharaštri, onda to neće biti nigde. Tražimo oštre kazne za silovatelje koje treba da budu sprovedene. Ukoliko se odlučno postupi prema jednom, to bi uplašilo i druge silovatelje, pa se takve stvari više ne bi ponavljale. Požar u Kaliforniji proširio se na više od 500 kvadratnih kilometara i zahvatio nacionalni park Yosemite, a u San Francisco je proglašeno vanredno stanje. Sam grad je od vatre udaljen 240 kilometara, ali su ugroženi vodovi i stanice koje do njega prenose struju, javio AP. Prema podacima Američke službe za šume, požar koji gasi više od 2000 vatrogasaca ugrožava oko 5500 domova, a do sada su izgorele 4 kuće i 12 pomoćnih zgrada. Američka nacionalna agencija za bezbednost priznala je da su neki od njenih analitičara svesno i namerno kršili pravila kojima se reguliše špijuniranje i da su za to kažnjeni. U saopštenju agencije se navodi da su se događali vrlo retki primjeri namerno kršenja, ali nisu precizirani slučajevi niti njihov broj. Podsjetimo, američki zvaničnici ranije su uveravali da zaposleni agencije nisu namerno niti svesno kršili zakon o privatnosti i zaštiti informacija. Dodelom nagrada Srce Sarajeva u više kategorija večeras se završava 19. filmski festival u Sarajevu, jedan od najznačajnijih festivala sedme umetnosti u regionu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Toponici kod Kragujevca danas se završava međunarodni volonterski kamp u kome učestvuju volonteri iz 8 zemalja koji rade na renoviranju seoskih škola. Mladi volonteri su se upoznali i sa tradicijom i običajima ovog dela Srbije, posjetili istorijske znamenitosti ovog kraja i prisustvovali tradicionalnim letnjim manifestacijama, što je zabeležio Branko Vučković.
U međunarodnom kampu koji je organizovalo udruženje EcoFan Camp, volonteri su mladi iz 8 zemalja, a prema navodima Zorana Mitrovića iz tog udruženja, aktivizam mladih iz inostranstva podstakao je i meštane sela da se priključe obnovi škola.
Razlog organizacije ovakvog internacionalnog kampa jeste da se ukaže na problem seoskih škola koje se ne obnavljaju dugi niz godina i zajedničkim snagama zajedno sa drugarima iz organizacije Ivanova kampova i lokalnih volontera, dakle meštana sela, smo uredili škole.
Simonu Žisonu iz Francuske i Lijadi Adaži iz Turske, ovo je prvi boravak u Srbiji, a najupečatljiviji utisak na njih ostavilo je lokalno stanovništvo, koje im je tokom trajanja kampa donosilo hranu i voće i pomagalo u radovima na obnovi škole.
The countryside is very beautiful.
Ovdje je lepo jer smo svi zajedno.
I like people treating us really kindly, very well.
Sviđaju mi se ljudi ovdje jer su ljubazni prema nama. Zanima ih šta mi radi i žele da nam pomognu, pa čak i najmlađi.
Akcije međunarodnog volonterskog kampa u Toponici finansira Ministarstvo omladine i sporta u okviru projekta Mladi su zakon, a realizuje udruženje građana Sunce iz Kragujevca. Za Damjanu Iličić, menadžerku projekta, ovakva okupljanja su posebno značajna za mlade iz ruralnih sredina koji nemaju iste mogućnosti za upoznavanje sa vršnjacima iz drugih zemalja i njihovim načinom života.
Smatramo da je ovo je jedan od omladinskih projekata koji je promovisao evropske vrednosti, jer su mladi iz Evrope i moji mladi iz Azije došli i svoj rad i trud i neko svoje znanje uložili ovdje u jednu malu lokalnu školu da bi ona lepše izgledala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku slede predlozi za GAF nedelje Miloša Teodorovića.
Kaf nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF sedmice od 9. do 16. avgusta pod naslovom Ministar Lazar izabrali ste dolazak Lazara Krstića, te kako smo ga dočekali mi, a sa kojim rečima je to učinio vicepremijer Aleksandar Vučić. Sve to bilo.
Predlog broj 3.
Rekao sam mu, sine, imaćeš mnogo problema.
Sine moj.
Ja ću ti pomoći, ja ću te štititi od svih teških poteza, ali morat ćeš da očvrsneš, da se tučeš, da se boriš.
Reč je o diplomcu Yale-a koji sada radi u jednoj od najprestižnijih svetskih konsultantskih kuća McKinsey.
Razgovaramo o tome kako bi Srbija mogla da izgleda za 5 godina.
Šta mislite, šta će on uspeti da uradi u našoj ekonomiji?
Neće ništa, kako može biti domaćin u praznoj kući?
Ja mislim da se od ministra financija očekuje previše i da je stvorena pogrešna atmosfera u javnosti da u Srbiju dolazi Terminator.
Stade sve.
Od financija polazimo i na listi predloga za sedmicu od 16. do 23. avgusta.
Predlog broj 1.
Kako je gruba politička sudbina prema odlazećem vicepremijeru i ministru Mlađanu Dinkiću? To što su ga istisli, to bi moglo biti u redu, ali o strašne li kazne to što u svim medijima dokazuju da od njega ima bolje, da nije on genije nego Lazar, to se teško podnosi. Pa još Lazara posađuju tamo gde su dojuče Dinkića zvali.
Kandidat za ministra financija Lazar Krstić kaže da Srbija mora da steže kajiš i da će...
Na kanalu RTS glas voditelja Dnevnika 2 zameni njegov glas.
Prvi potez će svakako biti da nastavimo sa realizacijom ovog rebalansa budžeta.
Mora li Dinkić to da sluša? Misli se on, još malo pa će ispasti da je taj Krstić i bolji pesnik od mene. Ipak je duboko uveren da ako im sve uspe, to neće. Uostalom i da moje, to je Dinkićevo, traje samo još neki dan, ja, to je Dinkić, završavam kad sam kažem da je gotovo.
Ja ću završiti ovaj ministarski mandat sa kompletno uvedenom nultom tolerancijom za neplaćanje poreza u poreski sistem.
Sluša premijer Ivica Dačić, pa si sam iznenadi, jer mu malo teško bilo.
Mada znam da je kraj.
Nije iznenađen Dačić što se Dinkić ko prca i što svaki čas koristi ne bi li još neku uslugu Srbije učinio, ali ipak... Vapi premijer, pa šta će prelomi?
Ne može odlazeće ministarstvo financija i odlazeći ministar da predlaže određene mere koje imaju politički karakter. To mora sačeka novog ministra i novo ministarstvo. Mogli su to predložiti odavno.
Ko će se svega setiti moj premijeru, a i predsjedniče vlade? Priča se, zapravo priča mlađa, zapravo svi pričaju da se država nije ovajdila niti od jedne jedine simpove komode. Što će reći da ta kompanija oprema kuće, stanovi, kancelarije i sve što nameštaj traži, a da u državnu kasu ne uplati pare jedne. Sve protiv vas. Godinu pošto je uz vas proveo, kao nekada protiv Bože, da, zaboravili ste, ili protiv Mirka, jeste, mlađa priča.
Ljudi koji imaju privatni interes u Simpu, jer je to privatna kompanija, izbjegavaju ovo i traže političke veze, konkretno očekuju pomoć od Ivice Dačića, da ih kao mnogo puta do sada zaštiti.
Sad jedna gruba riječ tako zaboli.
Iako je premijer, čini se, oguglao.
Ne znam zašto se to povezuje sa mnom. Vjerojatno zato što je Dragan Tomić, koji je na čelu Simpa iz SPS. Ali Dinkić me nije pitao kad je sa Tomićem preuzimao Šik Kopaonik u Kuršumliji. Isti mora da bude princip za sve. I za Tigar iz Pirota i za Simpo. Isti princip mora da bude, a ne kad su moji u pitanju, onda je u redu.
Ali?
Ponekad se lek mora popiti na silu.
Reče on u jednom sasvim drugom kontekstu, no tada se desi nešto što ni sanjao nije.
Mi smo u jednoj situaciji gde smo mi kao bolesnik koji 20 godina nije išao kod zubara. Naravno da nećemo da idemo kod zubara jer to boli, ali da bi nam bilo bolje, mi to moramo da uradimo.
Uočavate li i vi tu sličnost u stavu Dačića i Lazara Krstića? Kao Batman i Robi, Terminator i... ili ono, Terminator nije imao pomoćnike. Mlađa, ko za mlađu pita?
Ponekad se lek mora popiti na silu.
Ako je otpor i dalje jak...
Da bi nam bilo bolje, mi to moramo da uradimo.
A efekti stižu, što bi rekao Krstić?
Odmah.
Da.
Odmah.
Dačić do duše ima blage rezerve.
Pa može biti, ali ne mora da znači.
I dosta više vreme da se stvar zaokruži.
Dame i gospodo, hvala nam pažnje, ovim su izjave završene.
Predlog broj 2.
Ne bi da se previše šalimo, međutim, nadležni u policiji se ne skidaju sa fejsa. Već pomalo brkaju slike, postove mailove volove, sva čuda društvene mreže kada ugledaše i čim su napisaše na volu direktoru policije Miloradu Veljoviću, a ovaj najpre lajkova informaciju pa je proslijedi zaštićenom licu.
Obzirom da se na Facebooku pojavila ozbiljna pretnja kuće na štićenoj ličnosti, ne samo u smislu pretnje, nego i nuđenja novca da se likvidira određena štićena ličnost. Policija je pronašla to lice, privela ga u prostorijama policije i mi ćemo dalje preduzimati mere u skladu sa zakonom.
Štićena ličnost, pošto nije sklona samo reklamiranju, a to svi znaju, imala je jedan zahtev.
Se tražilo od policije da ne preduzima nikakve mere prema navedenom licu, međutim mi ćemo poštovati zakon i u skladu sa tim preduzimati određene mere.
I čutao bi Veljović, taman i da njemu samome zaprete, ne bi rekao ni reči. Samo da je mogao da pretpostavi kako novinari umeju da insistiraju.
Kažite nam o kojoj štićenoj ličnosti se radi?
Upita kolega.
Pa evo, pošto insistirate, ja ću vam reći da se radi o prvom potpredsjedniku vlade, gospodinu Aleksandru Vučiću.
Milorad Veljović, skoro pa prvi čovjek policije, pokleknu kao žrtva insistiranja.
Predlog broj 3.
Ja bih zaista zamolio sve one koji se bave društvenim funkcijama, državnim funkcijama.
Tu se već svi preznojiše.
Da vode računa da njihovo zanimanje sportom ne ugrožava zvaničnu državnu politiku Srbije.
A ne, sad je prekardašio.
I da ne stvara dodatne probleme i onako već zakomplikovanim odnosima u Srbiji.
Kad čuo ove reči, a držat ćemo se samo jednog primjera, funkcioneru Partizanu Branku Ružić priča se umalo ne zatraži ispisnicu iz SPS-a. On između SPS-a i Partizana bira Partizan. Ne zanima ga na koga je Dačić mislio. U sistem političke podrške sportu ne diraj Dačiću, ne diraj.
Koliko je bilo nekih grešaka.
Pomisli on zatim, još ćemo se mi vidjeti, a potom preusmeri pažnju na unutar fudbalske razmirice. I kada sve iščita i ogleda, tada pusti film Zli poručnik. Svi smo ga gledali, a ovu scenu više puta. Vozi Harvey Keitel, sluša u automobilu prenos utakmice. Šmrče. I zamislimo sada na kakvim bi mukama Zli poručnik bio u izboru strane u raspravi koju ovdje otvaramo.
FK Crvena zvezda je prethodnih dana pokrenula inicijativu za smjenu predsjednika Fudbalskog saveza Srbije Tomislava Karadžića.
A on ne nije ostao, nego ih je saopštenjem optužio da
zamenom teza prikriju svoje nečasne i kriminalne radnje.
Ti divni ljudi, što iz FSS-a, što iz Zvezde, iz tog divnog sporta u kom Srbija odavno ostvaruje fantastične rezultate od kojih malo malo, pa nekome ode u džep, a neki fudbaler u beli svet, ali navijači ne prođu loše, pritom su organizovani skoro pa kao u Arkanovo vreme, da uzmemo da je to uzor kome treba stremiti. Dalje su razmenili uzajamne ocene jedni od drugima.
Jedan veliki klub koji su generacijama stvarali veliki ljudi, danas nastavljaju da urušavaju ljudi sumnjivih biografija bez akademskog i fudbalskog obrazovanja.
Napisa Karadžić.
Period od 18 mjeseci boravka u jednoj ustanovi trostruko vam je umanjen, pa ste u toj ustanovi proveli samo 6 mjeseci.
Odgovoriše iz Crvene zvezde u kojoj su Dragan Đajić, razni drugi i Nebojša Čović koji potpisao ove reči.
Kako ste to uspjeli i za koga ste radili nakon izlaska iz te ustanove čije ime sadrži 4 slova, prvo je S, posljednje Ž.
A kada se sva slova ubace i poređaju, dobije se spuž da imaju krasan zatvor u kome ispada da je Karadžić proveo izvesno vreme. Karadžić pak njih opisa kao, ili se zapitao da li su dileri, svodnici, pa još
individue koje se zbog svojih nepristojnih nagona kriju iza lika i dela Dragana Đajića, nazivajući ga sramno svojim kišobranom, u nameri da sebe stvore alibi za sve neuspehe na terenu i od očiju javnosti sakriju privatno poslovne aranžmane koji će pre ili kasnije doći pod lupu istražnih organa.
E, došli smo do biznisa. Čović dalje pita Karadžića.
Ko vam je iz bezbednosnih struktura nekadašnje zemlje i zašto omogućio da se obogatite tokom sankcija na graničnim prelazima Kelebije i Horgoš i otkud vi nakon kobasice i mesnih narezaka u poslovima sa naftom i alkoholom?
I onda ide jedno uistinu logično pitanje.
Na kom mjestu FIFA rang liste smo bili kad ste preuzeli Fudbalski savez Srbije?
Bitno više nego sada. Ko se sjeća, svakom u čast. Nama, dok se policija vrzma kroz Partizan, Zvezdu i FSS, dalje će zanimljivo biti samo ako nekome ipak pukne film.
Eyes, eyes. Come on, Daniel, eyes. You cocksucker, you fucking miserable cocksucker!
Predlog broj 4.
U jeku zaustavljanja gej propagande koja im truje nacionalno biće i kontaminira čak i pripreme za zimske olimpijske igre, administracija Vladimira Putina ponovo preusmerava pažnju ka Srbiji. Prestrašena i zastrašena mogućnošću da je tu među braćom pravoslavnom odbegli, pokvareni i što je najbitnije, preminuli tajkun Boris Berezovski, delom pohranio svoje pare umjesto da ih je Putinu prosledio. Oni će već to nekako da isprave, ali se ovdje još od utorka pitamo šta li je to Berezovski u Srbiji posjedovao. Baby, father, secret, secret.
Vlasti Srbije ispunile su zahtev ruskog tužilaštva i zaplenile imovinu pokojnog oligarha Borisa Berezovskog vrednu oko 300 miliona dolara. To tvrdi zamenik ruskog državnog tužioca.
Posle apelacionog suda u Beogradu, koji je poništio rešenje višeg suda o zamrzavanju imovine kompanijama Danube Foods Group BV iz Amsterdama i Klaitz Holding BV, jer nisu u potpunosti utvrđene činjenice o vlasničkoj povezanosti pokojnog ruskog tajkuna Borisa Berezovskog s tim kompanijama, oglasila se i Uprava za sprečavanje pranja novca.
Međutim, za razliku od informacija iz Moskve, kako je potvrđeno u Ministarstvu pravde, Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom nije primila rešenje suda kojim se nalaže oduzimanje imovine Borisa Berezovskog.
Kažu da nije utvrđeno da su sumnjivim novcem ruskog biznismena kupovane firme u Srbiji.
Nije lak zadatak, ali ambiciozno pokušavamo da detektujemo. Kad već nigde ništa nije zavedeno, a mi verujemo da se informacije ne puštaju tek tako spinovanja radi, ponavljamo dakle, šta je to Berezovski u našoj zemlji imao? Ovde će biti potrebno dešifrovanje. Dakle, Interfax pozivajući se na svoje izvore.
Tvrdi da se radi o velikim kompanijama u srpskoj prehrambenoj industriji.
Da se Berezovski locirao u srpskoj prehrambenoj industriji.
Kao i da su svoje tih kompanija sumnja se kupljene od novca koje je Berezovski otuđio od Aeroflota.
Te da su pare kojima je u Srbiji pazario došle otuđivanjem od ruskog Aeroflota.
Zašto je 2007. godine u opisu u Rusiji otuđen na 6 godina zatvora?
Zašto su ga u Rusiji osudili na, koliko reče?
6 godina zatvora.
Koliko god.
Prosto je neverovatno. Prema informacijama iza investicionog fonda Salford stajao je pokojni ruski tajkun Boris Berezovski.
Je li to sigurno?
Nema nikakve zvanične potvrde ovdje kod nas. Nobody knows,
nobody knows. Ali da ne bude da je to samo kod nas tako?
Upućeni kažu da i druge zemlje imaju problem da utvrde ko stoji iza određenih fondova.
Kriju se, ne bi verovali, a kod nas do duše stanje je hronično.
Nažalost, smo i dalje u situaciji da prihvatamo belosvjetski kapital iz prostog razloga. Zbog što nemamo dovoljno profesionalnih poznatih i glavnih svjetskih investitora.
Predlog broj 5.
Vršilac dužnosti predsjednika suda u Prijepolju Mileta Bezarević suočio se sa problemom koji nije imao niti jedan njegov kolega. Kako optuženici pređu prag suda spremni da se suoče sa zemaljskom pravdom pod očiglednim dejstvom neke više sile? Najpre izgube moć govora, a onda za tijeli čas zaborave srpski i progovore bosanski jezik. Mole ih advokati. Ali ne vredi. Zbunjeni pogledi odaju nerazumevanje i svi tada shvate da nema napretka bez da se nađe tumač za bosanski. Sudija da otpoče potragu. Idem preko zemlje Srbije. Kreće se usporeno infrastrukturom u izgradnji, ali ne odustaje. Mora naći tog ko će spasiti sud u Prijepolju, a uz njega i neobičnom zarazom što na sposobnost govora udara inficirani sud u Novom Pazaru. I na 200. kilometru od grada obasja ga svetlost nade.
Dobili smo unazad jedno mjesec dana jedno tumačenje, mišljenje da možemo da koristimo to lice kao prevodioca.
Stacioniran u Novom Sadu, ekspert za prebacivanje sa E na IE i sve ostale nijanse razgranatih izrazito sličnih, a suštinski različitih jezika. Tad nastade veselje u Prijepolju. Obradovaše se advokati, sudije, sudske zapisničarke, pa i optuženi.
Neki kolege su kontaktirali, došli su znanja da neće biti problema sa njegove strane, s njim što on je dosta zauzet, ima dosta predmeta, pa će biti malo tu problema oko dinamike da se obezbedi blagovremena da pristupa sudu.
Što će reći pravda, ostaje spora, na šta ste i navikli, pa se ne prenemažite, jer sada je prevodiva.
Predlog broj 6.
Neki su mislili da je Milošević, drugi su verovali da je Tadić, a u posljednje vreme da je Vučić. Ta tri imena su se pominjala kao profili u kojima je Ivica Dačić, predsjednik vlade Srbije, u različitim fazama pronalazio inspiraciju. O, kako su se prevarili. Sada je jasno.
Položivši venac na Rankovićev grob povodom 30-godišnjice njegove smrti.
Aleksandar Ranković, prvi čovjek OZNE. Što ste se razbežali, njeno je prošlo, barem tako kažu, i nekada najbliži Titov saradnik, kog se istina u jednom trenutku i rešio. Nego nisu oni sada bitni.
Dačić je ustvrdio da Ranković nije smenjen hapšen zbog prisluškivanja Tita, za koje tvrdi da je lažna optužba, već da je njegova smena bila inauguracija antisrpske politike koja je dovela do ustava iz 1974. godine i rasturanja Srbije.
Što dalje znači da su nam još tada oteli Kosovo, koje sad ni Dačić ne može da nam vrati, ali da su Leku, kako su Rankovića još zvali, pitali, ne bi im to uspelo. Tako da danas, mada i sam Dačić zna da...
Ponekad se Lek mora popiti na silu.
I spreman je da guta koliko treba u sebi, on zna šta su te istine koje nije pametno izgovarati. Nudi ih naciji, posebno onom restu što ostade na Kosovo, a posebno onima od njih čijim smenama, ko nekad i to Leki, sada Dačić preti. I ovo je ključna misao.
Suština njegove smene, kako se kasnije vidjelo, jeste bila jedna politika koja je bila usmerena protiv interesa srpskog naroda i Srbije.
Da ne zaboravimo, i rehabilitaciju je zatražio. Jedino konce mrsi to što se Rankoviću sudilo nikada nije.
Predlog broj 7.
A kada smo se već vratili u Rikverc...
Čestitam vam dan mladosti i pri tome vam se zahvaljujem na svima nosiocima štafete.
Kako je govorio Tito, istraživala je Američka nacionalna bezbednostna agencija NSA 70. godina prošlog veka, a zaključak analiza je da po načinu govora Josip Broz vrlo verovatno nije mogao biti jugoslovenskog porekla, već možda Poljak ili Rus.
Jer zaista, što bi rekao lingvista Ivo Pranjković, ako je po jeziku suditi...
Doista je teško, to je bilo jako netipično. Kod gotovo svih drugih političara se moglo osjetiti odakle dolazi. Kod njega je to bilo, kako bih rekao, jedva osjetno.
A pošto nas je ovog puta sama CIA zabavila, da podvučemo zaključke iz njenog izveštaja.
Da je Josip Broz govorio srpsko-hrvatski, ali sa stranim akcentom, da je posebno čudno izgovarao samoglasnik I i suglasnik L.
Sve to ostaje sumnjivo, mada jedna Beograđanka tvrdi da je tu tajnu odavno demaskirala.
Ja mislim da je on Franz Josefov sin.
Ima i onih koje poreklo posebno ne intrigira, a utiske formiraju samo na osnovu rođenog iskustva.
Ma neka i Marsovac, ali mnogo bolje se živjela.
Najlepše vreme, Titovo vreme.
Da to čuje, ni njemu ne bi bilo svejedno.
Kada pogledamo na današnju Jugoslaviju, ona više nije ono što je bila. Sasma drugčiji oblik, sasma drugčiji nice. S ime bi ja završio.
Gaf nedelje.
Za Gaf nedelje glasajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nedelju 25. avgusta u emisiji Za Srbiju 9.30 objavljamo reprizu intervjua sa nedavno preminulim književnikom Mirkom Kovačem, koji u martu prošle godine za naš radio govorio o svojoj najnovijoj knjizi i rukopisu, koji je kombinacija memoara i romana. Tada smo Kovača upitali.
Vaš odlazak iz Beograda početkom 90-ih, nakon što ste dobili dobre batine, bio je vaš politički i vaš moralni stav. Da li je vaš povratak pre nekoliko godina na srpsku književnu scenu opet vaš politički i moralni čin? Da li nameravate da dođete i vi u Beograd?
Pa ne znam još ništa, ali mislim da ovo što ste vi spomenuli, taj povratak knjiga u nekom političko-moralnom smislu, da su tu književni razlozi. Mislim da su moji stavovi politički daleko od onog što se danas događa u Srbiji. Ali ne bih sad o tome, ja naprosto ne poznajem dovoljno sve ono što se sada zbio. Mislim da će roman biti gotov do kraja godine, onda ćemo ga vrlo brzo izdati u Beogradu i onda ćemo, ja mislim, naprijeti i promociju u centru tog romana u ostalom Beogradu.
Mirko Kovač nije uspio da završi knjigu i nije došao u Beograd, preminuo je prošle nedelje, živio i radio posljednje dve decenije u Rovinju.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Vlada Srbije sutra zaseda o zakonu o ministarstvima, naprednjaci i socijalisti odlučuju novim ministrima. Zdravstveno stanje Jovanke Broz malo bolje i dalje joj poremećeni krvni pritisak i puls. Sjedinjene Države počele pripreme dela pomorskih snaga u slučaju odluke o vojnoj intervenciji u Siriji. Voda u Gornjem Milanovcu danas se može koristiti za piće. U Srbiji sutra pretežno sunčano, temperatura do 32 stepena.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Beograda, studija Radija Slobodna Evropa, prijatan dan žele vam Andreja Backović i Milan Nešić.